Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą Balstogės Radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie vykusį šią savaitę susitikimą dėl lietuviško švietimo ateities mūsų krašte. Kiek vėliau pasinersime į muzikos pasaulį, bei prisiminsime pokalbį su mūsų krašto garsaus knygnešio anūkė.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Praėjusį trečiadienį Punske Lenkijos Lietuvių bendruomenės valdyba buvo surengusi išplėstinį posėdį, kuriame dalyvavo mūsų krašto mokyklų direktoriai, mokyklas administruojančių įstaigų bei visuomeninių organizacijų vadovai. Tema – mūsų krašto švietimo padėtis. Išsakytas problemas bei jų galimus sprendimus priartinamoms Lenkijos Lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė Vektorinė.
Švietimas yra be abejo viena iš prioritetinių mūsų krašto veiklų ir kalbant apie ir lietuvių kalbos, ir lietuviškumo išsaugojimą, ir tautiškumo puoselėjimą, tai iš tikrųjų švietimo reikšmė ir svarba yra neįkainojama ir aš manau, kad visai mūsų bendruomenė išlaikyti lietuvišką švietimą tai yra tikrai prioritetas ir tai tokį švietimą, koks jo modelis, kokia forma yra dabar, tai reiškia tik tautinės mokyklos, ne lietuvių kalba kaip dalykas, kaip papildoma pamoka, bet tik tautiškai lietuviška mokykla, kur visi, nu praktiškai visi ten apart kelių dalykų, kurie yra jau irgi pagal įstatymus dėstomi lenkiškai, bet kad visi kiti dalykai būtų dėstomi lietuviškai ir iš tikrųjų pastarasis 20 metys parodo, kad na, kažkaip tie švietimo reikalai negerėja, o sakyčiau, prastėja. Aišku, tų mokyklų uždarymas turbūt pačios skaudžiausios netektys, tai buvo, kad ir Vaitakėmis, Pristavonys, vėliau Navinykai. Aišku, viena tai yra demografiniai rodikliai, šitą reikia irgi turėti omeny, bet kitas dalykas tai yra nepakankamas tų lietuviškų mokyklų finansavimas. Ir ryškiai matome, kad tas finansavimo modelis, kuris taikomas visom tautinėm mažumom, jis mums yra nepriimtinas ir jeigu tai bus toliau, tai lietuviškų mokyklų iš viso plamai neliks. Aš manau, kad mes jau ir taip ilgai laukiam ir tarsi tas pačias problemas transliavom be atsako, tikrai beidėmės ir organizacijos lietuviškos ir anksčiau šitą darė. Tiesiog dabar reikia pradėti ieškoti kitų rakursų, kitų taškų ir čia ne tik švietimo finansavimas, bet ir lietuviškų vadovėlių klausimas, Suvalkų mokyklos klausimas na ir begalės dar kitų problemų mes ateityje yra ir klausimas dėl mokytojų, kaip situacija atrodys. Sausio 18 mes Lenkijos Lietuvių bendruomenės valdybą padarėm tokį išplėstinį valdybos posėdį, mes pasikvietėm lietuviškų įstaigų vadovus, vadovybės, švietimo įstaigų vadovus, vadovybės, lietuviškų organizacijų vadovus ir tam, kad tiesiog pasišnekėtum. Praeitų metų pabaigoje mes turėjome atinti tarybos posėdį, mes tikrai dedam visas pastangas ir stengiamės, kad būtų sukurta aplamai mūsų krašto lietuviškumo išlaikymo strategija, na ir švietimas yra viena iš tų gairių ir praeitais metais, kad ir Suvalkų klausimas atrodo sprendžiasi, nupirktas pastatas yra jau pradėti dabar projektavimo darbai ir tikrai šių metų rugsėjį turėtų darbą pradėti pirmą lietuvišką klasę Suvalkuose. Na, bet nepamirškim, kad šita situacija šitaip susiklostė tik dėl Lietuvos vyriausybės paramos ir švietimo mokslo ministerijos finansinio indėlio, tai Lietuva nupirko tą pastatą. Ir mes tarsi esam saugomi tautinių mažumų įstatymo, bet mes matom, kad jis mūsų atveju neveikia. Lietuviškas švietimas. Dabar jeigu mes turim Punskę mokyklą, pagrindinę vidurinę, tai dvi lietuvių vaikų darželis, tai yra trys ir Vidugirių mokykla. Tai yra keturios valstybinės, sakykime, švietimo įstaigos ir dvi, tai reiškia iš šešių dvi, tai yra viena trečioji, lietuviško švietimo įstaigų yra nupirktų ir parengtų Lietuvos pinigais. Iš viso tik šešios mokyklos. Tai čia turbūt kitose šalyse būtų skandalas, kad tokia maža tautinė mažuma, jinai turi ieškoti paramos Lietuvoje, kad išlaikyti ar puoselėti lietuvišką švietimą.
Pirmininkė sakė mums taip pat, jog buvo prieita išvadų, kad lietuviškas švietimas skiriasi nuo kitų tautinių mažumų gyvenančių Lenkijoje švietimo. Tik mūsų mokyklose gimta kalba yra dėstomąja kalba ir tuo pačiu turėtų būti pakeistas finansavimo modelis, kurį turi užtikrinti Lenkiją.
Tai va ir tas pats ir finansavimo klausimas. Mes išsiskiriam iš kitų tautinių mažumų išlaikę tą lietuviškas mokyklas, tautinės mokyklas. Galėtų mums ir tas rodiklis, pagal kurį yra skaičiuojamas finansavimas tautinių mažumų mokyklom, automatiškai kilti. Na ir vakar tai ryškiai transliavo ir mokyklų direktoriai ir Punsko valsčius, ar Seinų apskritis, ar Montano Barnausko fondas, nes šitų organizacijų įstaigų rankose yra mūsų lietuviškas švietimas ir per jį ateina finansavimas. Kitas klausimas, tai yra lietuviški vadovėliai, na, turbūt kiek veikia mūsų mokyklos, kokį pusšimtį metų jau mes tų vadovėlių lietuviškų, kaip jų nėra, taip ir nėra. Ir iš tikrųjų gal reikėtų keisti kažkaip irgi rakursą. Ir kad ir vakar kalbėjom apie tai, aišku, reikia bandyti gal eiti tuo keliu, kad lenkiškus vadovėlius versti, tiesiog ne mums patiems kurti, nes ir susitikime dalyvavo ir Aušros leidyklos direktorius Sigitas Birgelis, jie praktiškai yra tie, kurie aprūpina mus lietuviškais vadovėlis, na bet situacija ten yra tokia, kad tu pirmiausiai turi parengti vadovėlį, gauti jam visus atitinkamus leidimus ir po to ministerija jį arba išpirks, arba ne. Tai pasirodo būna parinkti penki vadovėliai išpirka vieną ar pusantro. Ir dabar ta situacija yra tikrai tragiška, nes Aušros leidykla patenka į visų kitų komercinių leidyklų maišą. Ir dabar, na, ar mes tokie atrakcingi kaip Nova Era ar kitos komercinės didžiulės vadovėlių leidyklos, na ir klausimas. Tai gal eiti, pabandyti eiti visai kitų kelių, kad tie vadovėliai būtų, gal daryti tuos vertimus. ieškoti sprendimų, kad pavyzdžiui tie, kur padaryti vadovėliai, kad ir pratybų sąsiuviniai, nes jų pastoviai reikia, kad leistų juos pakartotinai atspausdinti, nes kaip ir yra medžiaga, bet nu, nėra pinigų jų atspausdinimui. O pavyzdžiui vidurinėje mokykloje, apie ką ir direktorius sutinka, gal bandyti daryti tuos vertimus ir kad vaikai turėtų elektroninio vadovėlio variantus. Visgi, na, jau licėjus trupučiu ką kitaip jau, tai nėra vaikas pirmoji klasė, kad jam knygelė atsiversti yra tikslingiausia. Tai turbūt čia būtų vienas iš kelių, kad tada parengti tokius vidurinį mokyklai bent tuos elektroninius vadovėlius. Na, tai tų problemų ir klausimų tikrai yra daug ir dabar šiemet sausio 31 dieną yra planuojamas susitikimas su Lenkijos švietimo ministerijos viceministru, buvusiu švietimo ministru Darjušu Piontkovskiu. Ir aš manau, kad mes tikrai ištransliuosim šituos visus klausimus ir kelsim jį, nes tikrai dėkingi esam Lietuvai už finansinę paramą. Tiek Seinam, tiek Suvalkam, tiek Punsko valsčių, jeigu reikia, tiek, nu, kam tas palaikymas iš Lietuvos yra. Bet negalim ir mes vietoj čia esantys eiti tuo pačiu lengviausiu keliu, kad yra bėda, prašom Lietuvos. Yra bėda, bet turim tą bėdą spręst Lenkijos vyriausybė, mes esam Lenkijos piliečiai, mes čia mokam mokesčius, čia gyvenam, mūsų augo tautinių mažumų įstatymas ir tiesiog, kad ir kaip sunku, toliau belstis ir bandyti spręsti mūsų klausimus.
Gaudžia namai, laksto tėvai, laksto maži vaikai, keps pyragus, balius greit bus, šventė palies visus. Oi, kiek svečių, dėdžių, tetų, ar tik užteks suolų? Sveikinsim ją, kas ji tokia, mano mamos mama. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Labai visą gyvent su senele kartu, jaunu išlikt, niekad nesent ir po visų bėdų. Oi, kiek svečių, dėdžių, tetų, ar tik užteks suolų? Sveikinsim ją, kas ji tokia, mano mamos mama. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Džinsais ir tekina. Visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina.
visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima.
Ar pomėgis muzikai gali padėti pakeisti savo gyvenimą? Ar atliekama muzika ir neįlinis instrumentas gali padėti aplankyti ne vieną pasaulio kampelį? Atsakymus šiems klausimams pateikė Saulius Auglys.
Meksikiečiai sako, kad kilęs iš Meksikos ir meksikiečiai turi visai kitokią marimbą negu afrikietišką. Taip, šita daugiau kaip ir galima sakyti iš Afrikos kilmės, bet aš turiu ir meksikiečišką marimbą. Irgi labai įdomus instrumentas, bet ne apie tai. Tai ir pats būtent organizuoju mušamų perkusijos festivalius Vilniuje, Lietuvoje ir važinėjau po pasaulį groti su marimba. Aišku, savo instrumento nesivežioju, nes yra per didelis, kur važiuoju, ten visur gauni instrumentą. Publika šiaip iš tikrųjų tie, kas ateina į koncertą, mėgsta ir ateina ir dar kartą dėl to, kad instrumentas vienus veikia kaip gydomasis instrumentas, tiesiog jo garsas medis yra tikrai šiltas garsas, labai užburintis, pritraukiantis, o kiti gali net ir pasikrauti, yra ir tokių gražių šiuolaikinės muzikos ir net ir džiaze kartais yra naudojama marimba kaip ir vibrofonas.
Iš ko atliktas, sakėte, afrikietiškas, tai daug aspektų, kad paprasčiausiai iš medžio.
Be abejo, pagrindą sudaro medis ir tai yra klavišai yra mediniai, raudonmedis. Ir nors medis jau pats geriausias skaitomis būtent Hondūro raudonmedis, iš ten vežomas yra medis. Šiaip naudojamas ir kiti raudonmedžio medžiai ir padukas ir visa kas įeina į tai. Rezonatoriai instrumento, kurie matome, yra po klavišais, jie tai senovės laikais, prieš šimtą metų jie buvo gaminami iš guiro vaisiaus. Afrikietiškai marimboj ir dabar gaminami iš guiro vaisiaus ir jie tiesiog virvių pagalba yra tvirtinami po kiekvienu klavišu.
Na tai tiek techninės pusės, sakykite, aš kiekvieno muzikanto klausiu, kodėl pasirinko būtent tą, o ne kitą instrumentą.
Tokio atsakymo, kodėl pasirinkau tą. Iš viso vaikystėje nežinojau, ko noriu būti ir pasirinkau tą, nes norėjau iš tikrųjų pabėgti iš Ukmergės. Ir pabėgau iš Ukmergės su šio instrumentu, o tik vėliau, nors muzikos mokykloje mokinaus mušamaisiais ir nežinau, sekėsi, nesisekė, vieniem patiko, kai aš groju. Ten, kai vaikas groja, tai nėra taip svarbu, kaip tu groji. Tiesiog tai buvo įdomus susiemimas, vėliau man tas instrumentas, man nebuvo tie instrumentai prie širdies, aš mačiau, kad aš tik per muziką galiu iš Ukmergės išvažiuoti, pasirinkti kitą specialybę ir kažką tai. Ir vėliau metų bėgė, jau atvažiavęs į Vilnių, įstojęs į Tallat Kelpšos tuo metu aukštesnėje mokyklą, supratau, kad įsimylėjau visus šios instrumentus ir pradėjau labai rimtai dirbti ir gruodavom po 6, po 8 valandas ir net ir daugiau. Kodėl pasirinkau? Dėl to, kad norėjau tiesiog išvažiuoti iš mažesnio miesto į sostinę.
Na ir instrumentas patiko tikriausiai, nes važinėjate, kaip sakėte, su juo visur ir grojate. Ar kiekvieną muziką galima jau pagroti?
Pritaikyti daug kur galima. Labai grojama yra šiuolaikinė muzika. Nepopuliarioja, o tikrai šiuolaikinių kompozitorių muzikų, tai tikrai yra labai smagu groti. Labai gerai tinka groti Bachą, klasikinę muziką, klasiką. Groju savo kūrinius, pats rašau muziką. Taip pat galima groti ir džiazo pjesės, kažkokios ir standartus, ir šiaip paspalvinimai. Daug kas tinka, aišku, pop muzikoje, tai galima pritaikyti. Kažkur esu girdėjęs, bet tai tiesiog atsiranda tam tikra spalva, kur turi būti neperlengta lazda, kiek reiktų to panaudoti.
O patys ilgai mokėtės groti šiuo instrumentu, nes man asmeniškai, tai žinokit, būtų sudėtinga.
Kada aš mušamaisiais pradėjau, gal apie 10 metų pradėjau groti mušamaisiais. Kiekvieną muzikos instrumentą yra sudėtinga įvaldyti. O dar šiais laikais iš to gyventi yra dar sudėtingiau, tai čia labai yra svarbu dabar atsargiai pasirinkti. Ir tų muzikantų vis mažėja ir mes matom, kad šiuolaikinis jaunimas, jisai nemato perspektyvos. Muzikai, klasikiniai muzikai, stoja tikrai į akademijas daug silpnesni muzikantai negu anksčiau, kad stodavo. Ir iš tikrųjų iš Lietuvos muzikos akademijos, nežinau, kiek aš ten tęsiu darbą, aš nebematau perspektyvos po kol kas dirbti. Geriausia tai daryti savo mokyklą ir pačiam kurti savo klasę ir suįdominti kitais būdais žmonės tikrai yra sudėtinga šiais laikais.
Sakėte, iš muzikos yra sunku pragyventi, tai gal su muzika yra lengva keliauti, kaip sakėte, kad važinėjate su koncertais?
Lengva, nelengva, nežinau, bet tiek, kad pasaulyje esu pripažįstamas kaip marimbininkas atlikėjas, tai yra taip. Ir gerai mano vienas draugas, labai žymus, dabartinis kompozitorius atlikėjas Nebojša Jovan Živkovičius, iš tikrųjų kroatas gyvenantis Vokietijoje, prieš keletą metų gerai pasakė. Sako, tu ne, sako, nesijau, sako, ne vienoj šaly, sako, savas atlikėjas nėra buvęs pranašu. Sako, mane, sako, kaip skriaudė, sako, Kroatijoje, tu neįsivaizduoji. Sako, už tai aš ir pabėgau į Vokietiją ir džiugiuosi, taip ir dabar ten laimingas. Tai ir iš tikrųjų, taip, aš nesakau, kad man Lietuvoje blogai, man tikrai gerai, viskas man tinka, bet daug daugiau aš žinomas užsienį negu Lietuvoje.
Gražinai Markauskiniai, knygnešio Vinco Markevičiaus, kilusio iš Gyvojšių kaimo anūkiai, mūsų kraštas yra labai artimas. Kita vertus, mums yra labai vertinga tai, ką jai teko pačiai sužinoti apie jos senelį.
Sovietmečiu buvo apie visą tai praktiškai nekalbama ir mūsų šeimoje, tai aš negaliu atsiminti, kada aš pirmą kartą išgirdau iš tėvelio. Tik žinau, kai pasirodė akademiko Vytauto Merkio knyga, tai tada tėtis parodė, kad ten parašyta ir apie senelį.
Šeimoje nebuvo kalbėta?
Nu, tai šeimoje būdavo kalbama, kad senelis knygnešys ir taip toliau, bet žinot, nu nieko tokio konkretaus, labai konkretaus, kad ten kažką tai nebuvo kalbama.
Ar tos perneštos knygos, pačios jų namie neturite, bet kažkur dar aptinkate tų informacijų, kad čia va jūsų senelio perneštos knygos, tikriausiai lankotės ir ieškote informacijų, pagaliau, nu, tai yra nu, labai svarbi šeimos istorija.
Taip, niekad neieškojau informacijos, kur galėtų būti tos senelio knygos. Aš tik ieškojau visos įmanomos informacijos, tiesiog kiekvienos žinutės, po sakinį, po kiek, kur buvo pasirodę spaudoj, rankraštynuose. Ir tai va šį čia aš ieškojau ir todėl paskui sudėjau viską į tokią nu, giminės prisiminimų knygą, kad kurie nu, po manęs norės, tarkim, sužinot, kad jiem nereiktų eiti vėl tais pačiais keliais, kad jie rastų kas įmanoma apie senelį.
Senelio gyvenimas nebuvo lengvas, nes žinome, kuo grėsė, tai buvo tremimai, tai buvo kalėjimai, tai buvo sunkus laikotarpis, kada reikėjo saugoti ne tik savo gyvybę, bet ir artimųjų, kaip šeima tada gyveno.
Senelis mirė gana anksti, dar prieš karą 38 metais, o patys sunkiausi metai jo šeimai, tai buvo jau karas pokaris. Ir sakau, vat, po karo du senelio anūkai, kurie jau buvo suaugę tuo metu, tai buvo partizanai. Partizanas Vidginas žuvo prie Kalvarijos 48 metais, o partizanas Lubinas Julius Mielkus, tikroji pavardė, tai jisai sulaukė nepriklausomybės, kuo labai džiaugiuosi. O paskui dar kiti šeši, jau tie mano pusbroliai, pusseserės vyresni, tai po įvairius lagerius, nu, kitokiu būdu jie priešinosi, nepartizanaudami. Ir jie buvo ištremti, kurie į lagerius uždaryti ir taip. O visa šeima tai blaškėsi, kadangi buvo išvyti iš Gilūšių, tai visa šeima blaškėsi kas kur, po visą Lietuvą galima sakyti.
Jūsų nuomonė, ar yra atitinkamai dabar saugojama knygnešių atmintis, knygnešių darbas?
Aš manau, kad saugo entuziastai, kuriem rūpi. Lietuvoje būna įvairiai, būna tarsi, man kas skaudžiausia, man pavyzdžiui, šiais laikais, kad kai kurie knygnešius stengiasi su tą patint vos ne su cigarečių kontrabandininkais. Tai buvo ir, sakau, kai radau tą liudijimą, kad senelis knygnešiavo iš pašaukimo, tai labai apsidžiaugiau, ne dėl savęs, ne dėl artimųjų, dėl šeimos, bet kad tikrai bet žmogus toks buvo, nes nu, nepasakytų taip žmonės, netiesa jau. Nes kai lygina, nu, daug kas ką stengiasi sumenkinti, kas buvo gero praeity ir taip toliau, tai vat, kai lygina su tokiais kontrabandininkais, tai skaudu būna.
Kur turite progą papasakoti apie senelio darbus? Ar lankotės po mokyklas, darželius vaikų?
Specialiai neieškau, kur norėčiau pasakoti, nes manau, kad jeigu žmonėm neįdomu, nesu tos tokios prievarto šalininkė, kad kai įdomu, jeigu manęs paklausia, kas įdomu, kuriems įdomu, tai visiems su malonumu stengiuosi papasakot. Tik tai tie mano, žinot, prisiminimai iš kitų surinkti. Aš pati tik tai tą, ką iš kitų sužinojau, galiu perduoti.
Ar senelis paliko kažkokių tokių savo prisiminimų parašytų savo ranką?
Nėra senelio prisiminimų, aš turiu tik tai senelio laiškus mano tėčiui rašytus, o prisiminimų tai nėra, senelis turbūt, kad nerašė.
Na, laiškai labai asmeninis dalykas, bet ar ten atrandate informacijų, tai ką jisai darė?
Informacijos tai tokios, kur man labai įstrigo, tai aš radau, kai senelis rašė sūnui, kad Sangrūdos bažnyčios bus, reiškia, pašventinimas ir kiek tenai suvažiuoja iš kelių svečių, o taip tai, nu, asmeniškai tokie, žinot, apie ūkį, žinau, kad vat, kai tą mokyklą senelis turėjo, ūkis turėjo skolų, nu, nežinau, ar vien tik nuo to, bet pusėserė, kuri už mane gerokai vyresnė, tai jinai tvirtina, kad tikrai ta mokykla ūkiui buvo nemaža našta, o tėtis, kadangi nedirbo ūkio darbų, jisai mokėsi, tai jisai kol neturėjo šeimos, kol buvo nevedęs, tai jisai daug padėdavo lėšomis, reiškia, tą ūkį palaikyti.
Pasakojo Gražina Markauskinė. Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Iki kito karto, sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg sena ankinė ir vėl. Nesuprantu, kodėl bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu, laukiu sugrįši į namus. Einu, kad tvei šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Naktis gili ir paslapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose, trokštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu, sugrįši į namus.
Pasileidžiu laukuose. auklas ar.